Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Gjenklang.
Mens det lite debatt om riktigheten av Rinnans dom, drivfellelsen av Rød fortsatt svært kontroversiell. Til tross for at de hadde gjort seg skyldige I vidt forskjellige forbrytelser, ble både Rinnan og Rød under landsvikoppgjøret tiltalt for å ha bistått fienden. Hva det som gjorde at Rinnan ble dømt til døden, mens Rød ble frikjent? Prisbelønte Torger Ekerholt Sæverås gir finter til flere historikere og forfattere I boken Bokstaven R, 100 landsviksaker fra Rinnan til Rød. En bok som opplyser, egger til mer kunnskap og utfordrer til debatt. Det skrev VG 8. august I år, og den prisbelønte forfatteren med oss I dag, Torger Ekerholt Sæverås. Velkommen til Historier som endret Norge.
Tusen takk for det.
Gratulerer med en veldig fin bok, da.
Takk for det også.
Hvordan det å... Och få han ut.
Ja, men vad ska jag säga? Alltså det är ju fint att ha satt punkten, men det är ju också lite sån ambivalent känsla för att det är ju ett väldigt omstritt tema och så är det också ting som jag på något sätt inte är färdigt tänkt på så men allt I allt så börjar jag liksom känna att vad ska jag säga? Står inne för det är klar för att liksom diskutera boken och sånt där. Jag syns det är en otroligt viktig sak så det är ju viktigast liksom att ja. At jeg føler at jeg har noe å bidra med, da, kanskje da. Men ja, hele det boka.
Det det som var bakgrunnen for at du ville skrive noe? At du, fordi du opplever dette som, som viktig og en viktig debatt å ta?
Ja, absolutt. Og også litt fordi at jeg har en litt annen inngang til saken, kanskje. Fordi at jeg hadde en grandonkel som hadde samme stilling som Rød I Stavanger. Og også var, hva skal jeg si, ansvarlig for... genomföringen av aktionen mot judarna där I byn då. Så för mig också så är detta ett på något sätt moralsk spörsmål liksom så försöka bidra till upplysning så gott jag kan då som historiker för jag så då doktorerade I historia och skrivit böcker om den tyska ockupationsmakten bland annat och det är både en personlig och faglig intresse som ligger I botten.
Rättsuppgörelse, hvis vi ska säga lite generellt om det, hva var det de egentlig la til grunn når de tiltalte disse nordmenn?
De startet ganske tidlig egentlig med å forberede et rettsoppgjør etter krigen og et eventuelt tysk nederlag da. Altså det var jo såpass tidlig at det var ikke sånn soleklart at det var den veien det skulle gå, kanskje. Det var jo sånn I 41, men de var liksom veldig tydelige på at forræderne skulle straffes da. Og da tenkte man særlig på NS-medlemmer og andre som hadde gått fienden til hånde og gitt fienden bistand. Da. Så I straffeloven, så jeg tror jeg skal lese opp den, så, yeah. Så Den som rettstridig bærer våpen mot Norge, eller som under en krig hvor i Norge deltager, eller med sådan krig for øye, yder fienden bistand i råd eller dåd, eller svekker Norges eller noen med Norge forbunden statsstridsevne, kunne straffes med fengsel eller hefte i minst 3 år, og om nødvendig på livstid. Ja, så det var... den viktigste forræderiparagrafen i straffeloven.
Den var der før krigen, eller ble han liksom satt inn under krigen?
Den var der før krigen, altså det fra straffeloven av 1902.
Så det det med dødsstraff de legger til her?
Ja, blant annet så i løpet av krigsåren så utviklet man lovverket og... Jeg utstedter en rekke provisoriske anordninger, som blant annet kriminaliserer NS-medlemskap og innfører dødsstraff, og så kommer ulike bestemmelser for gjennomføring av oppgjøret, og så videre.
Ja. Og det var viktig i den kommunikasjonen også, å få ut det, at hvis Norge kommer seieren ut her, så skal det straffe seg å ta den siden.
Ja. Ja, helt klart. Det var en tydelig beskjed som ble gitt fra den norske regjeringen i London om at det å være medlem av NS eller å støtte tyskerne på andre måter, det var ulovlig og straffbart. Og kunne i verste fall straffes med døden.
Jeg er jo også med på å tegne et bilde av hvor viktig det er for staten Norge å få gjennomført denne rettsprosessen da etter krigen.
Ja, jeg kan si at... På mange måter så er jo rettsoppgjøret en slags renselse. Altså at vi skal på en måte renske ut de som har sviktet, og at de på en måte, de som ikke er gode nordmenn, da, eller har opparbeidet seg, altså såkalt gode nordmenn, det var uttrykket de brukte, altså de som har fått fordeler urettmessig gjennom å støtte tyskerne, de fordelene skal tas fra dem, og så det også viktig at ved at jeg innfører noe som heter tap av allmenn tillit, så får også oppgjøret et sånt veldig politisk ideologisk aspekt, det at du kan for eksempel bli fratatt stemmeretten, for egentlig for alltid, da, men gjerne for 10 år, så at du på en måte blir utdefinert av det norske samfunnet for en viss periode, da, som straff for det du har foretatt deg under krigen.
Og så er det denne paragraf 86.
Mm.
Den paragrafen går jo litt gjennom hele landsvikoppgjøret da.
Ja, for det er jo egentlig veldig interessant det at de bruker en lovparagraf på så mange saker da. Altså, landsvikoppgjøret totalt sett omhandlet 92.805 saker, og i litt over halvparten av de sakene så ble det en eller annen form for straffereaksjon da. Paragraf 86 blir jo brukt om de mest alvorlige tilfellene. Jeg har ikke noe tall på akkurat hvor mange det var, men landsvikanordningen ble innført for også kunne straffe de som for eksempel hadde vært passive medlemmer av NS. Da. For det at minstestraffen i straffelovens paragraf 86, det var 3 års fengsel, eller hefte. Sånn at det var alt for strengt for hvis det hadde vært en husmor som hadde liksom blitt trua inn i NS av mannen din, så var det en alt for streng straff da. Og da, i sånne tilfeller så ble det gjerne at du fikk et forelegg på en bot på 500 kroner i datidens penger, og kanskje da tapte muligheten til å stemme og inna offentlig verv eller militærtjeneste og så videre da.
92 000 saker er jo helt enormt, og så skal de veies opp mot en paragraf. Vi vet jo de historiene, og det spiller jo også titlen på boken de også, altså fra Rinnan til Rød, er jo også, altså bare der er det jo også forskjell,
ja. Ja, ja.
Sant?
Ikke sant, for de blir jo tiltalt for veldig forskjellige ting, men til dels da, det er jo hovedparagrafen som brukes i begge sakene, er jo paragraf 46 da. Jeg synes Jo Sandnes har en ganske fin formulering, altså at slik paragrafen var utformet, og slik den ble anvendt under rettsoppgjøret, kom den derfor til å omfatte all rettsstridig bistand fra det groveste og mest opprørende forræderi som tilsier lovens strengeste straff, og ned til bagatellmessige bistandshandlinger som skyldtes politisk uforstand eller svakhet, ikke vond vilje. Sista citat Jos Andenes som skrev en väldigt inflytelsesrik bok med titeln Det vanskelige oppgjøret, rettsoppgjøret etter okkupasjonen, første gang utgitt i 1979. Det at det liksom ikke bare handlingen i seg selv som på en måte det avgjørende her, da. Det også om den rettstridig. Altså, paragrafen sier eksplisitt, den som rettstridig bærer våpen mot Norge. Og det jo det at, eller som de løste da, det var for eksempel i Landsvik-anordningen, så brukte man da uttrykket utilbørlig. Altså det var utilbørlige bistandshandlinger som skulle straffes, og senere i Landsvik-loven så ble uttrykket lastverdig benyttet. Bare for å illustrere da, at det liksom sier at 9. april så kommer tyskerne til landet, og så sier at de driver et entreprenørfirma da.
Ja.
Og du har kanskje det største firma i bygda, eller i byen, eller et eller annet sånt, og så kommer sånn at tyskerne veldig fort finner ut hvem de er, hvem du er, og de vil ha maskinene dine i firmaet ditt til å bygge flyplass, sånn at de kan fortsette å bombe og herje nordover i Norge da. Og da, i sånt tilfelle, så hvis du da sier at ja, selvfølgelig, endelig kommer dere, liksom. Da er det klart, da, i sånt tilfelle, og det finnes sånne tilfelle, så det ikke noe tvil om at vi står overfor rettstridig bistand til fienden. Men mange saker, da, særlig på noen økonomiske saker, og sånt, så det for eksempel kanskje at tyskerne kommer først og spør sånn høflig, kunne du tenke deg å overta dette oppdraget? Og så sier kanskje entreprenøren, nei, det vil jeg ikke. Eller så kan det være sånn at tyskerne tilbyr først litt penger, og så veldig mye mer penger. Og etter hvert kanskje da går det over til sånn trusler da. Først litt sånn skikane, og så kanskje at en tysk kaptein eller major stiller seg opp, og så klapper på pistolskjeftet sitt og sier, vi kommer til å skyte deg. Og det, eller kommer med sånn åpenbare trusler om, altså, hvis du ikke gjør dette her, så kommer vi til å ta beslaglig firmaet ditt, overta alle arbeiderne, alle maskinene, og sette deg helt utenfor. Og poenget er liksom at på et eller annet tidspunkt da, i løpet av denne skalaen, kan du si, så vil du krysse grensen fra det tilbørlige til det utilbørlige. Og dermed så vil handlingen bli straffbar etter straffeloven paragraf 6, og, nei, 86 og landsvikanordningen. Si at denne sånn tenkt bedriftseier sier at nei, vet du hva, jeg nekter å gjøre det, men ok, hvis du skriver et dokument hvor det bekreftes at jeg gjør dette under tvang, så greit, så skal jeg gjøre det. Og det sånne tilfeller finnes også, og det er jo samtidig egentlig at alle disse handlingene, som kan ha ganske forskjellig skal si, motivasjon, da. For tyskerne så kommer dette her ut på ett. De bryr seg ikke om, altså, i hvert fall i liten grad, om bedriftseieren gjør dette frivillig, eller om de må betale mye penger for det, eller det viktigste er at det blir gjort for dette her. Fordi så er det strategiske, krigsviktige forhold som det avgjørende. Så om en norsk bedriftseier har dårlig samvittighet, det bryr seg ikke om de må gi et sånt dokument på at ja da, dette tvang liksom, så greit. Det viktige er at det blir gjort. Og det det som gjør det vanskelig når vi skal vurdere ettertid, for at det på en måte to litt forskjellige vurderinger, altså det tyskerne vil ha og får. Og det straffbarheten av handlinger som egentlig ser ganske like ut fra en viss avstand. Da.
Altså det kan være forskjellig også liksom, fra landsdel til landsdel, og hvilke forkunnskaper en har rent politisk også, da, før krigen brytte ut.
Her er det oppstår veldig mange sånne gråsoner og etiske og moralske dilemmaer som domstolen da, får ganske sitt fulle hyre med i mange tilfeller i hvert fall. Altså, i mange tilfeller, sånn som Irina-saken, så er det ikke noen tvil om at liksom, her er det en åpenbar stornazist som har torturert og myrda for fotet. Men for eksempel i økonomiske landsviksaker så blir de vurderingene veldig mye mer komplisert. Da. Og så skal det her gå, det skal jo også gå ganske fort. For altså, før krigen så hadde det norske rettssystemet kapasitet på 4000 saker I året. Og da, når du får et rettsoppgjør med over 90.000 saker, så sier det seg selv at et visst tempo å foretrekke. Da. Og det, ja. Så, og det merker man jo I landsvik-sakene, at det, særlig på dommene, så ofte skrevet som på en... Altså, det sånn som I de sakene jeg går gjennom, altså de 100 sakene, så det mange saker jeg liksom avgjort på en dag eller to, eller noen tilfeller, også bare en ettermiddag. Altså, du innkaller vittner, hører de, og tekker dommerne seg tilbake, og skriver kanskje dom I løpet av en times tid. 4-5, kanskje 6-7-8-9 sider, gjerne. Og leser opp dommen da samme ettermiddag. Det liksom sånn veldig mange landsviksaker foregår.
Ja, det jo et interessant bilde å ha med seg også når du tenker at de noen av de som blir tiltalt, da skal jo... Altså, hvis du har gjort sånn som du brukte som et eksempel, da, sagt ja til tilbud men, fra tyskerne, men da prøver å motarbeide fra innsiden på en måte.
Ja.
Og det må du da for all del holde skjult under krigen, men etter krigen så det jo et poeng å få det fram og ja. Legge fram bevis,
ja.
Som du har brukt flere år på å skjule og ikke opparbeide deg.
Mm.
Og så skal du gjøre det, og så blir saken vurdert på... en ettermiddag, så jo det, det jo en håpløs situasjon.
Ja, hvis du har gjort det da. Altså, det var veldig, veldig vanlig at mange kanskje som var positive til tyskerne sånn I starten etter hvert skjønte hvilken vei det bar, og så og prøvde å I hvert fall gjøre litt sånn positivt da. At det liksom det prøvde å dempe hva skal jeg si, sin egen rolle I det hele. Da. Så det også en ting som følger med, men jeg synes jo at generelt så rettsapparatet de ikke veldig lydhøre for argumenter av typen at ja, men jeg hadde aldri egentlig tenkt å være Jeg var ikke noen nazist, selvfølgelig. Jeg bare, altså, av den typen av argumenter, da, jeg meldte meg ikke inn I NS av den grunn. Det var liksom mer sånn at jeg ville gjøre det beste for Norge, da. Og det kom man egentlig ikke så langt med, altså. Så, og det også noe som gjør utfallet I rødsaken spesielt, da, for det liksom... for der det jo nettopp slike dilemmaer og sånt som... hvor det gjøres en helt annen vurdering, da, enn I veldig mange andre landsviksaker, da.
Mm.
Kan du si. Så, ja.
Men vi kan jo gå på Knut Rød da, og det jo frifinnelsen av Knut Rød, som jeg har valgt å kalle denne episoden, og som også den røde tråden, kan jeg si det, I boka di, det var I hvert fall fristende å si, men det var, hva var hans rolle under krigen?
Han var en politimann, jeg kan jo egentlig bare lese fra dommen. Han var født I 1900 og ble ansatt ved Aker politi, altså gamle Aker I Oslo, egentlig. Ansatt 10. juni 1927 og tok samtidig juridisk embedseksamen. Ja, og jobbet seg etter hvert oppover til første betjent og ble, når han da ble I 1940, så ble han overført til Oslo politiets overvåkningsavdeling. Ble fullmektig, og 1. juli samme år så fulgte han automatisk over I statspolitiet. Og var da fram til sommeren 1943 leder av statspolitiets Oslo og Aker avdeling med 1. juni, eller fra 1. juni 1942 med titel av politiinspektør.
Hvor det han går inn og gjør bevisste valg som gjør at han blir tiltalt? Hvor tidlig oppstår det?
Du kan si at bare det å være avdelingssjef eller avdelingsleder I statspolitiet, det en alvorlig forbrytelse, som sannsynligvis ville gitt en straff på 5 års tvangsarbeid sånn, I utgangspunktet. Da.
Ja.
Og så det pluss minus for... hans personlige opptreden og holdning i det arbeidet han gjør da. For så statspolitiet jo, altså det på en måte det NS-statens politiske politi. Så det jo egentlig en lovløs kollaborasjonsenhet som står bak en rekke alvorlige forbrytelser og tortur og mishandling og så videre. Og det på en måte tyskernes forlengede arm. Da. Altså, og det jo ikke uten grunn at det 8 statspolitifolk som blir likvidert av hjemmefronten under krigen, mens 5 henrettes under rettsoppgjøret. Så statspolitiet var et politisk politi som aktivt gikk inn for å støtte den tyske okkupasjonsmakten og NS-regimet i egentlig alt de gjorde. Og du kan si at ja, det jo for så vidt spørsmålet her i forhold til Rød-saken kanskje at han, eller som dommerne bruker mye tid på, NS-medlemskapet hans, som da han melder seg inn den 4. januar 1941, og blir stående som medlem til september 1943, hvor han melder seg ut da. Og bare det å melde seg inn i NS, så jo en forbrytelse. Det jo da alle disse dilemmaene og vurderingene dommerne skal gjøre, slår inn da. Altså, hvorfor han gjør det, og, eller hva som hensikten med det, og hva han kan, hva skal jeg si, gjøre i sin stilling for å verne om norske interesser. Da. Det mye sånne vurderinger de gjør i rettssaken, som i ettertid svært.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Høsten 1942 så går tyskerne til arrestasjoner av jødene. Hva var hans rolle der?
Ja, nei, det jo da det store stridsspørsmålet. Eller så... det ikke stridsspørsmål at han hadde en delvis også ledende rolle i enkelte, hva skal vi si, etapper. Men akkurat hvor ledende denne rollen var, det jo noe man kan diskutere fordi at kildene spriker litt i forskjellige retninger. Da. En ting som interessant at han ikke nekter for å ha utført handlingene han står tiltalt for. Og det jo ganske spesielt med navnet på frifinnelsen. Altså, her har vi også en person som sier at ja, dette har jeg gjort. Og dommerne sier, eller flertallet av dommerne, mener likevel at han må frifinnes. Vi kan komme tilbake til akkurat hvilke vurderinger det nå, men altså, jeg tenkte bare jeg skulle lese opp litt om akkurat det med det tiltalepunktet. om aksjonen mot jødene, for den foregår da i to etapper, altså i hvert fall to sentrale aksjoner i Oslo-området som særlig kjent da. Den første 26. oktober 1942, da de jødiske mennene ble arrestert, og så nøyaktig en måned etterpå, 26. november 1942, da jødiske kvinner og barn og eldre menn og andre som fortsatt på frifot blir arrestert og deportert med dampskipet Donau til Auschwitz-Birkenau, hvor av de 529 ombord, så blir de aller fleste drept. 26. oktober 1942 iverksatte tiltalte, altså Knut Rød, pågripelsen av de mannlige fulljøder i Oslo, Aker, Bærum og Asker, etter å ha fått ordre herom av statspolitisjef Martinsen et par dager før. Det var første punktet. Andre, 26. november 1942 iverksatte han pågripelse av de øvrige jøder innen samme område, likeledes etter å ha mottatt ordre av Martinsen noen dager før. Ja. Og som sagt så innrømmer jo Rød ja. I stor grad å ha gjort akkurat dette. Og da det store spørsmålet, hvordan i all verden kan han da bli frikjent?
Men han erklærer seg jo ikke skyldig.
Nei, han erklærer seg ikke straffskyldig.
Nei, så han har jo et forsvar her da.
Rød selv, ifølge dommen sier, at han innrømmer selv at han i rent faktisk henseende har utført de handlinger som foran nå i tiltalebeslutningen beskrevet, men han hevder at han ikke ved noen av disse har gjort seg skyldig i forsettlig forbrytelse mot de straffebud som nevnt i tiltalebeslutningen. Så kommer han inn på at innmeldelsen i NS, det gjør han altså, dels for det at han ville hindre at politiet ble overtatt av hirden eller tyskerne, dels for å kunne være sine landsmenn til nytte også på annen måte om han ble stående i sin stilling, hva han den gang bare anså mulig om han meldte seg inn. Noen som helst sympati for NS hadde han ikke. Den senere utviklingen viste at man kunne bli stående som politimann uten å gå inn i partiet, men tiltalte hadde da fått erfaring for at han i sin stilling hadde rik anledning til å drive illegalt arbeide i ryggen på statspolitiet og tyskerne, og han forsto at han som eget lettere kunne drive denne virksomheten om han arbeidet i ly av sitt partimedlemskap. Med hensyn til sine øvrige handlinger hevder tiltalte at selv om de objektivt og isolert sett kan betegnes som bistand til fienden, om en ringe sådan, så har han ikke utført dem i den hensikt, men alene for å kamuflere sin illegale virksomhet. Han kunne ikke helt neglisjere de plikter av stilling på land uten å pådre seg mistanke.
Da mitt spørsmål, hvilket illegalt arbeid?
Vi kan først ta det Rød sier selv. Altså, spesielt med hensyn til jødeaksjonene framholder tiltalte dessuten at disse var bestemt i Berlin, og at det ville ha gått sin gang uansett hva tiltalte hadde foretatt seg. Og så anfører da retten at før aksjonen 26. oktober, så var det en førstebetjent Kittelsby i hans avdeling i statspolitiet, som tilhørte en illegal gruppe innen dette, fortalte Rød at han hadde sendt ut varsel om arrestasjonen. Tiltalte gikk ut fra at i hvert fall en del jøder hadde fått varsel. Det var da også atskillige jøder som unnslapp, skriver retten. Om aksjonen den 26. november 1942 ga tiltalte selv Kittelsby beskjed dagen forut og mente å kunne gå ut fra at de aller fleste jøder ble varslet. Litt av grunnen til at dommen såpass omstritt er jo det, altså hva er det som ligger da i illegal virksomhet og motstandsvirksomhet? Fordi at det skapes jo ofte inntrykk av at fordi han hadde kontakter med hjemmefronten, så er jo da grunnen til at han blir frikjent at han har på en måte varslet hjemmefronten om ulike saker. Da. Mitt inntrykk, når jeg har lest dommene og sånt, så er jo det at motstandsarbeidet inkluderer jo også varslingen av jødene. Det er på en måte ikke noe skille mellom varsling, for det at den Stapo-gruppens virksomhet, illegale virksomhet, bestod i all hovedsak av varsling. Slik retten så det, så var det også, er det også det han gjør før jødeaksjonen, som han deretter da bidrar til å iverksette. Og det er jo her det, hva skal jeg si, et ganske stort dilemma oppstår da, for at flertallet i Rød-saken, de mener da at dette motstandsarbeidet, han i stand til å gjøre, jo da faktisk avhengig av at han blir i stillingen og gjør det han gjør for eksempel om morgenen 26. november 1942, som å iverksette aksjonen mot de jødiske kvinner og barna, for eksempel. Da. Det viktig å påpeke at første dommen mot Rød, som endte med frifinnelse, har også en veldig kraftig dissens da, fra lagdommer Johan Munter-Cappelen, som veldig, veldig uenig i flertallets vurdering av det som har kommet fram under rettssaken. Men jeg synes det interessant å bemerke at han ikke uenig i de faktaene som avdekket, på en måte. Han er svært uenig i flertallets vurdering av de samme faktaene. Jeg lurer på nesten om kanskje vi skal lese Cappelens dissens også, bare for å få et sånt inntrykk av hvilke diskusjoner som ble gjort, da. På grunnlag av de således foreliggende opplysninger anser retten å kunne fastslå at tiltalte ikke gikk inn i NS eller statspolitiet for å yte fienden bistand, men tvert imot for å motarbeide ham. Og hva angår tiltaltes øvrige handlinger, som statsadvokaten bortsett fra jødeaksjonene betegner som bagatellaffærer, finner retten godtgjort at tiltalte har utført dem utelukkende i den hensikt å kamuflere sitt særdeles viktige arbeide til beste for motstandsbevegelsen og hjemmefronten. Etter rettens mening har tiltalte derfor ikke gjort seg skyldig i forsettlig forbrytelse mot de i tiltalebeslutningen nevnte straffebud, og må således bli å frifinne. Og så heter det at lagmann Cappelen er ikke enig med flertallet og bemerker. Jeg innrømmer at det ved den foran refererte vitneførsel er ført bevis for at tiltalte har ytet nordmenn som var i søkelyset av statspolitiet verdifull støtte, og at han også gav viktige opplysninger til de politifolk ved hans avdeling som samarbeidet med motstandsbevegelsen. Jeg finner imidlertid ikke bevist at tiltalte meldte seg inn i NS den 4. januar 1941 med annen hensikt eller på andre forutsetninger enn det store antall politimenn som gikk inn i partiet høsten 1940. Han ville redde sin stilling i politiet og mente dessuten den gang at det var best politiet ikke ble nazifisert. Da den 1. juli 1941 ble overført til statspolitiet som fullmektig, var allerede en rekke politifolk på vei ut av partiet. Og da den 1. juli 1942 ble forfremmet til politiinspektør, var politifolkene i stor utstrekning på flukt fra partiet. Tiltalte ble stående både i partiet og som politimann i statspolitiet, hvis hovedoppgave det var i samarbeide med det tyske sikkerhetspolitiet å motarbeide den nasjonale front. Og dette samarbeidet førte til at tiltalte ble beordret til å delta i de motbydelige aksjoner mot norske jøder, som omtales i tiltalens post 2, punkt 1 og 2. For sin tjenestegjøring i statspolitiet, og først og fremst for sitt medansvar for de to jødeaksjoner den 26. oktober og 26. november 1942, finnes her etter min mening ingen unnskyldning i de av forsvaret eller og flertallet i retten påberopte gode gjerninger. Og heller ikke kan det virke frifinnende for tiltalt at han kjente til at de mer modige av hans kollegaer innen statspolitiet ville varsle mange av jødene slik at noen av dem hadde kunnet gå i dekning. At tiltalte ga de patruljer han utsendte for å hente jødene ordre om å gå hensynsfullt frem, var ikke mer enn hans selvsagte plikt. Den 26. november visste han for øvrig at jødiske kvinner og barn skulle overlates direkte til de tyske bødler. Han kjente til de pogromer som hadde funnet sted lang tid i Tyskland og visste at der forelå dem en redselsfull skjebne, selv om han selvsagt ikke forsto eller den gang visste om gasskammermetoden. Jeg mener at tiltalte på dette tidspunkt, da en av tyskernes største skjenselshandlinger i Norge fant sted, sviktet som politimann. Den som på det tidspunkt da slike forbrytelser innledes, står på en overordnet post hvor han beordres til å delta i forbrytelsen, må svare nei, uansett konsekvensene. Om enn jeg erkjenner at tiltalte slik som fremholdt av flertallet, også under sin tjenestegjøring i statspolitiet, har ytet nordmenn verdifull bistand, så har han også, etter min mening, vært seg fullt bevisst, særlig ved jødeaksjonene, at han ytet fienden bistand. Videre har han vært seg bevisst at han i disse høve medvirket til ulovlig frihetsberøvelse. Hans gode gjerninger kan kun tas i betraktning som formildende omstendigheter. Og så heter det da, etter voteringen vil tiltalte bli å frifinne.
Ja.
Ja.
Denne dommen blir jo da anka.
Ja.
Det noe nytt som skjer I neste rettsomgang?
Altså den blir anka under, og blir opphevet under dissens. Altså det kommer da opp til ny behandling under ledelse av lagmann Erik Sole I Eidsivating lagmannsrett I april 1948. Hvor han nå blir frifunnet gjenstemmig.
Ja.
Ja, dommen blir da ikke anka, og det, det hadde vært veldig bra, tror jeg, for det norske samfunnet, egentlig, om, om det hadde for, vært en høyesterettsdom I et så komplisert spørsmål som det her nå.
Ja.
En ting som viktig her det at det finnes skriftlige kilder som sier noe helt annet om Røds rolle enn det retten legger til grunn. Ingen av de to lagmannsrettsrundene, de ender opp med å legge Røds forklaring til grunn da, på bakgrunn av det som kommer fram I retten. Og det jo interessant da, særlig fordi at det finnes en samtidig rapport som beskriver Røds rolle under aksjonen mot jødiske mennene. Hvor det står at han jobber 34 timer I strekk og så videre. Og det, det altså da noe helt annet enn det retten ligger til grunn. Og klart, denne rapporten den går inn I påtalemyndighetens tiltalegrunnlag. Da. Så de baserer jo tiltalen, altså arbeidet med å utarbeide tiltalen, blant annet på den rapporten som skrevet av Røds nære medarbeider Ole Holm, som egentlig fungerer som en slags sekretær. Under, under aksjonen.
Ok, så, så retten visste om den rapporten, men de har ikke brukt den, eller?
Ja, nei, det, det jo store spørsmål, da. Altså,
ok, ja.
Jeg vil jo, jeg synes det veldig, veldig oppsiktsvekkende at ikke Holm innkalt som vittne, for det men, altså, men poenget her at liksom påtalemyndigheten, de har jo den rapporten og bruker den. Du ser jo helt klart at tiltalen utarbeidet på bakgrunn av blant annet den rapporten. Men så finner da retten på bakgrunn av de muntlige vitnemålene ut at det noe helt annet som har skjedd da. Lagdommer Cappelen, han også, virker ikke å være uenig I det. Det, det mer at altså, hans dissens og kritikk, det går ut på at han vurderer det som framlagt på en helt annen måte. Og det har jo også vist seg, og det litt av grunnen til at debatten såpass omstritt, for at det jo veldig mange, det mange forfattere som har skrevet om dette veldig negative til røddommen, og så har det også da juridiske eksperter som går god for, hva skal jeg si, det rettslige da. Så her det liksom ganske steile fronter, og, for det jo et veldig sånn, dette jo et meget ungtålig emne, så det vanskelig å diskutere. Og jeg har et berettiget håp da, men at hvis vi diskuterer okay, hva det de faktisk mener for noe, at vi kanskje kan prøve å komme fram til en litt mer opplyst debatt, da, uansett hvordan man stiller seg til frifinnelsen som sånn. Altså det, å ta stilling til handlingen, det jo ikke noe vanskelig. Det, altså, det jo ikke noen tvil. Dette galt, på en måte. Men det altså, hvorfor han ble frikjent, det på en måte et, et spørsmål som, som det går an å diskutere med utgangspunkt I hva retten faktisk mener. Da. Men der også det jo da flere måter å anlegge den diskusjonen på, blant annet da, som jeg nevnte, den diskrepansen mellom det som står I den skriftlige kilden og det retten legger til grunn. Altså det... Og nå som landsarkivet åpnet, så det jo grunnlag for, altså da, nå begynner jo kildegrunnlaget faktisk å dukke opp da. Hvis man går igjennom alle disse personene som deltok I aksjonen for eksempel, så, så burde det gå an å finne ut om det Røds forklaring eller det som står I den rapporten som sant. Altså, for begge to kan det ikke være samme. De I en strid imot, altså de utelukker hverandre da. I tillegg så kan vi også diskutere det om, altså ble den godt nok etterforsket, og ikke minst hvorfor valgte påtalemyndigheten å ikke kalle inn Ole Holm som vittne, for eksempel. Altså, sånne ting da, det en helt sånn legitim kritikk, men det noe slik, slik det var på en måte. Så, man kan ikke få gjort noe med det nå, og vi vet jo ikke hva som ble sagt I av veldig mange av vittnene jo, altså, de ikke referert, veldig mange av vittnene. Ja, det absolutt grunnlag for å diskutere, altså det helt klart at denne saken må diskuteres mer, og undersøkes mer, og, men det altså hvordan vi skal gjøre det da. Og så kan vi også diskutere sånn, rent juridisk om altså, var straffeloven paragraf 86, var den egentlig egnet til å håndtere en forbrytelse som dette? Altså, kan du sammenligne det Rød står tiltalt for med de der entreprenør-eksemplene jeg trakk opp I starten her? Ikke sant? Altså, det var tross alt den vurderingen som ble gjort den gangen, at det var denne paragrafen de anvendte. Jeg skriver litt sted I boka, tror jeg, at rødsaken på mange måter setter okkupasjonstiden på spissen. At her så mange forhold som griper inn I hverandre, altså mellom kollaborasjon og motstand, og hva på mange måter hva den andre verdenskrig egentlig handlet om. Da. Altså, særlig for den tyske okkupasjonsmakten. Altså, det jo liten tvil om at folkemord var jo et Det var jo deres fremste prosjekt. Altså de jeg har jo skrevet bok om Wehrmacht I Norge, og mitt klare inntrykk at Wehrmacht I Norge ga sin fulle tilslutning til nazismens idé om at de kjempet mot sånt, konspirasjonsteoretisk jødisk verdensregjering. Og, de fulgt med på alt om jødebolsjevismen og plutokrati I London og USA og så videre, så Så alt det også jo da en kontekst som du må vurdere handlingene I da. Altså at du har en okkupasjonsmakt som har den innstillingen, og også evne og vilje til å bruke all tenkelig makt egentlig, til å gjennomføre et sånt prosjekt da. Bistandshandlingene blir så veldig, veldig mye mer alvorlig. Altså hvis du bidrar til dette av egen fri vilje og ideologisk overbevisning, Så får da handlingen en helt annen karakter. Men det også kan du si motsatt, at derfor blir også motstandshandlinger potensielt veldig viktige, og egentlig I noen tilfeller livsavgjørende. Da.
Jeg lurer litt, hva skjer med Knut Rød når han går ut som en fri mann?
Ja, det også interessant. altså, han blir jo...
Det tilbake igjen I politiet?
Ja, ja for eksempel, det tar egentlig flere år da. For han blir jo først frikjent i februar 46, og altså, han søker om å få gjenoppta arbeidet I politiet, og ansettelsesrådet I Oslo-politiet sier nei. Du har vært I statspolitiet, der vil du ikke ha tilbake. Og den beslutningen anker han, og vinner fram I byretten, som da viser til frifinnelsen I lagmannsretten. Hvorpå da justisdepartementet anker den beslutningen og høyesterett da setter punktum ved å gi han tilbake jobben I politiet hvor han da kommer tilbake I 1950 og arbeider der til han går av med pensjon I 1965.
Har frifinnelsen av Knut Rød endret Norge?
Jeg vil ikke si at frifinnelsen I seg selv har endret Norge, men at det har vært veldig mye debatt om den. Det det liten tvil om. Og det jo det jo på en måte fortsatt veldig omstritt, og en en sak som egentlig går rett også til kjernen I den debatten som har vært etter Martin Michelets bok «Hva visste hjemmefronten?» altså, hvor både der og andre steder hvor det skapes inntrykk av at at hjelp til hjemmefronten og Røds rolle under aksjonen mot jødene blir to adskilte størrelser og at det liksom at det hjelp til hjemmefronten som grunnen til at han blir frikjent. Da. Og det også med på å heve temperaturen, men akkurat sånn rent teknisk da, så mener jeg at den forståelsen av at motstandshandling kun noe som angår hjemmefronten, at det blir litt for snevert at retten også har ment at hans den varslingen de mener at som de mener at bevist og også andre tillempinger mens aksjonen eller som de mener at han gjør da mens aksjonen pågår at det inngår I motstandsarbeidet og så har da flertallet vurdert alt det der som så viktig at de mener at det oppveier for bistandshandlingene han gjør under mer sånn noe man kan få inntrykk av en sånn slags pressa om ikke tvang I alle fall så under sterkt press da fordi at han står I en veldig risikabelt og utsatt stilling men det jeg kanskje synes litt uheldig med debatten at den ikke tar den tar egentlig ikke godt nok utgangspunkt I det dommen faktisk ligger til grunn da. Det kommer ofte påstander om at Gunnar Sønsteby vittnet I Rød-saken for eksempel og det jo beviselig ikke riktig Altså, Gunnar Sønsteby hadde ingenting med Rød-saken å gjøre. Altså, han skriver, han nevner Rød I boka si rapport fra nummer 24, helt sånn kort, en referanse, at, han, at Rød en av de statspolitimennene han på en måte fikk opplysninger fra. Men boka kom jo til 1960. Og så også et dokument som finnes I avskrift I Rød-saken, hvor Sønsteby har gitt attest til Røds undergitte Mathias Løvstøhagen, som var en slags sånn kontaktmann mellom, mellom de motstandsmennene I statspolitiet og andre illegale grupperinger, da, særlig I det vanlige politiet, som at, sendte opplysninger som han blant annet fikk fra Rød, hvis man skal tro det som står I rettspapirene, videre til andre illegale grupperinger, da. Inkludert flyktninger og apparater og, ja, og så videre. Så poenget jeg skjønte kanskje det at det mer enn nok å ta tak I det som de ulike vurderingene som ble gjort I dommen. Da. Altså her det masse vi kan diskutere på bakgrunn av de vurderingene som ble gjort. Samtidig som det også da helt klart grunnlag for å undersøke saken nærmere på bakgrunn av de altså når landssykearkivet blitt åpnet da. Og sånn sett kanskje ikke det at jeg vil ikke si at saken har endret Norge men det at det her en veldig viktig og sentral inngang til å forstå noe mer altså om Norge og både rettsoppgjøret og okkupasjonstiden generelt, fordi at saken I seg selv da, tar opp såpass mange helt sentrale problemstillinger.
Mm. Torgeir Rikeholt Særås, boka di, bokstaven R, 100 landsvikssaker fra Rinnan til Rød, det ute nå. Hvis du interessert I mer om dette, så anbefaler jeg den boka å lese, og kanskje hiver deg på debatten du som hører på. Takk for at du tok deg tid til historier som endret Norge I dag.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Gjenklang.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.